Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια από τη σκοπιά των ιστορικών. Και γιατί το διευκρινίζουμε? Γιατί με αφορμή την πρόσφατη ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, η οποία έσκησε στα ταμεία αλλά και πήρε ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες κριτικές τόσο από τους καθαυτοκριτικούς όσο και από κάποιους από τους ιστορικούς, όχι όλους, σκεφτήκαμε να στρέψουμε το βλέμμα μας στο πώς αντιμετώπισαν αυτή την ισχυρή προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας οι ιστορικοί μας. Και αυτή τη διευκρίνηση την κάνουμε διότι πέρα από την ταινία η μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια έχει απασχολήσει και τη λογοτεχνία μας. Πρόσφατα δύο βιβλία, δύο μυθιστορήματα που κάναν αίσθηση ήταν της Καρολίνας Μέρμιγκα, το «Κάτι κρυφό μυστήριο» από τις εκδόσεις Μελάνη και του Άρη Σφακιανάκη, «Η σκιά του κυβερνήτη» από τις εκδόσεις Κέδρος. Σήμερα και αύριο όμως θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με ιστορικούς και επειδή και οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με τον Καποδίστρια είναι πάρα πολλοί, ήταν υποχρεωτική, θα λέγαμε, μια σταχυολόγηση. Καταλήξαμε σε τρεις ιστορικούς, σε πέντε βιβλία τριών ιστορικών, τα οποία έχουν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν με εκείνο που έχει εκδοθεί παλαιότερα, τουλάχιστον στην μητρική γλώσσα του συγγραφέα, στα αγγλικά, και πρόκειται για το βιβλίο του Christopher Woodhouse, Καποδίστριας, με υπότιτλο «Ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας», που κυκλοφόρησε στην Αγγλία, όπως είπαμε, το 1973 από το Oxford University Press, αλλά στην Ελλάδα μόλις το 2020 σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου και με πρόλογο για την ελληνική έκδοση του Σωτήρη Ριζά. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Christopher Woodhouse πρώτα απ' όλα? Ο Christopher Woodhouse ήταν μια θρυλική, θα λέγαμε, προσωπικότητα, μια βυρονική προσωπικότητα. Είχε και κατά κάποιο τρόπο ένα βίο παράλληλο. Σίγουρα ο Πλούταρχος θα τον έβαζε, ας πούμε, απέναντι στο Λόρδο Βίρονα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση του με την Ελλάδα, διότι αυτές οι δύο ισχυρές βρετανικές προσωπικότητες, ο Λόρδος Μπάιρον και ο Woodhouse, τη μόνη μεγάλη διαφορά που είχαν μεταξύ τους ήταν ότι ο Woodhouse δεν είχε, και ευτυχώς, το πρόωρο τέλος του Λόρδου Μπάιρον. Το ποιος ακριβώς ήταν ο Woodhouse μας τα λέει καλύτερα ο Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών και διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, στο πρόλογό του. Γράφει λοιπόν ο Ριζάς, ο συγγραφέας της βιογραφίας του Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία διατίθεται στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό από τις εκδόσεις Μίνωας, ο Christopher Montague Woodhouse, από το 1917 που γεννήθηκε ως το 2001 που έφυγε από τη ζωή, δεν ήταν μόνο ένας θαυμαστής του κλασικού πολιτισμού και του ελληνικού φυσικού τοπίου, αλλά συνδέθηκε στενά με τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως άλλωστε πολλοί Βρετανοί της γενιάς του. Έχοντας λάβει κλασική παιδεία, ήταν εξοικειωμένος με το ελληνικό πολιτισμικό ιστορικό υπόβαθρο και η θητεία του εν συνεχεία στην υπηρεσία ειδικών επιχειρήσεων, ιδίως η συμμετοχή του στη Βρετανική στρατιωτική αποστολή στην Ελλάδα το 1942 έως το 1944, διετέλεσε μάλιστα διοικητής της αποστολής το 1943-44, συνέδεσαν το Woodhouse με τη χώρα και τους ανθρώπους της. Όπως ορισμένοι νεαροί Βρετανοί και Αμερικανοί στρατιωτικοί της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός ανθρώπου της δράσης και των γραμμάτων, είχε δυναμισμό και ικανότητες προσαρμογής σε αντίξωες συνθήκες που απαιτούσαν φυσική ρόμη και αντοχή, αλλά ταυτόχρονα ήταν ευφυής και καλλιεργημένος. Διακρινόταν σε αυτόν ένας σαφής φιλελληνισμός, αλλά δεν τον χαρακτήριζε αφέλεια στην προώθηση των στόχων της βρετανικής πολιτικής την οποία υπηρετούσε. Η σκέψη του μπορούσε να συλλάβει τις λεπτές αποχρώσεις των ζητημάτων και η επιχειρηματολογία του, αν και πρέπει πάντοτε να παρακολουθείτε με προσοχή και να υποβάλλετε σε κριτικό έλεγχο, δεν υποτιμούσε τη νοημοσύνη των συνομιλητών του. Ο συνδυασμός του διανοουμένου και του ανθρώπου της δράσης αντανακλάτω και στις ποικίλες δραστηριότητες και αποστολές του μεταπολεμικού βίου του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 υπηρέτησε στην Τεχεράνη ή αναμίχθηκε σε ζητήματα της Ιρανικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της κρίσης στις σχέσεις μεταξύ του εθνικιστή πρωθυπουργού Μοχάμετ Μοσαντέκ και των Αγγλοαμερικανών. Εδώ ο Ριζάς αναφέρεται προφανώς στο πραξικόπημα με το οποίο οι Αγγλοαμερικανοί έριξαν τον Μοσαντέκ από την εξουσία στο Ιράν και έφεραν τον Σάχη. Διετέλεσε κατόπιν διευθυντής του Royal Institute of International Affairs, βασιλικού Ινστιτούτου δηλαδή για τις διεθνείς υποθέσεις, της Παγκοσμίου Εμβελίας Βρετανικής Δεξαμενής Σκέψης από το 1955 έως το 1959. Ήταν συντηρητικός από πολιτική άποψη, εξελέγει τρεις φορές βουλευτής με το Συντηρητικό Κόμμα το 1959, το 1964 και το 1970 και κατέλαβε ελάσσονες κυβερνητικές θέσεις στις κυβερνήσεις του Harold Macmillan και του Alec Douglas Home την περίοδο 1961-1964. Τώρα, πώς αυτός ο άνθρωπος ασχολήθηκε με τον Καποδίστρια, ποια ήταν η αφορμή? Είναι εξίσου περιπετειώδης η αφορμή, ο πυροκροτητής του ενδιαφέροντος του Woodhouse για τον Καποδίστρια, και μας τον αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο του, στον πρόλογο που έκανε για την αγγλική έκδοση. Λοιπόν, άρχισα να ενδιαφέρομαι, γράφει ο Woodhouse για τον Καποδίστρια, με έναν παράξενο τρόπο. Ενώ πορευόμασταν διασχίζοντας τα βουνά της Πίνδου το Νοέμβριο του 1942, συνοδευόμενοι από μια ομάδα ανταρτών που διοικούσε ο Ναπολέον Ζέρβας, ο άξιος απόγονος σουλιωτών ηρώων του πολέμου της Ανεξαρτησίας, συναντήσαμε μια άλλη αντίπαλη ομάδα στο χωριό Βίνιανη. Αρχηγός της ήταν ένας κομμουνιστής, ονόματι Αθανάσιος Κλάρας, ο οποίος είχε λάβει το ψευδώνυμο Άρης Βελουχιώτης, ο θεός του πολέμου από το Βελούχι. Το γνωστό επίσης και ως Τυμφριστός, το ψηλότερο βουνό της κεντρικής Πίνδου. Ενωμένες οι δυνάμεις μας συνέχισαν την πορεία τους προς το στόχο τους, ο οποίος ήταν να καταστρέψουμε τη σιδηροδρομική γέφυρα του Γοργοπόταμου. Νιώθαμε ήδη την επιτυχία, δεν κρύβαμε την πορεία μας στα ελληνικά βουνά. Από το ένα χωριό στο άλλο κάναμε μια σύντομη στάση για να εκφωνήσουμε εμπνευσμένους λόγους σε ενθουσιώδη ακροατήρια, για να διακηρύξουμε το καθήκον της αντίστασης και τον ερχομό της ελευθερίας. Ήταν μια ευχάριστη, αλλά παροδική εμπειρία. Ο Ζέρβας και εγώ περιορίζαμε τους λόγους μας κυρίως σε πατριωτικές κοινοτοπίες, οι λόγοι όμως του Άρη ήταν διαφορετικοί. Εκφωνούμενοι με ύφος αυστηρό και μονότονο, με μεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονα δίνοντας την εντύπωση ότι ο ρήτορας σκεπτόταν μεγαλοφόνος, έμοιαζαν περισσότερο με διαλέξεις περί φιλοσοφίας ή ιστορίας, παρά με πατριωτικούς λόγους. Το μόνο που μπορώ σήμερα να θυμηθώ λεπτομερώς είναι οι επίμονες επιθέσεις του κατά των πρώην βασιλέων της σύγχρονης Ελλάδας. Ιδιαίτερα δύο ονόματα ήταν γι' αυτόν καταραμένα. Γλίξμπουργκ, όπως ήταν το επίθετο της βασιλικής οικογένειας, επίτηδες επιλεγμένο για να δίνεται έμφαση στη συγγένειά της με τους Γερμανούς, και ο Καποδίστριας. Τον τελευταίο τον καταδίκαζε ως ανελαίητο ξένο τύρανο που διέφθυρε την Ελλάδα και στέρισε από τον ελληνικό λαό την ανεξαρτησία για την οποία αγωνίστηκε. Όσο καλύτερα γνώριζα τον Άρη Βελουχιώτη, τόσο εδραιωνόταν η πεποίθησή μου ότι οποιονδήποτε κι αν μισούσε αυτός τόσο έντονα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά το θάνατό του, αυτός θα πρέπει να ήταν αρκετά ενδιαφέρον ώστε να δικαιούται περαιτέρω μελέτης. Και για του λόγου το αληθές, ο Σωτήρης Ριζάς παραθέτει ένα απόσπασμα από το λόγο που εκφώνησε ο Άρης Βελουχιώτης τον Οκτώβριο του 1944 στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας κατά την απελευθέρωση της γενέθλιας πόλης του. Είπε λοιπόν ο Άρης Βελουχιώτης: «Ασούρλιαζε η αντίδραση. Ας υπόγραφε άτιμα χαρτιά σαν αυτό που υπεγράφει στη διάσκεψη της Βιέννης τα 1815, κάτω από το όποιο έβαλε την υπογραφή του και ο πολύς Γιάννης Καποδίστριας και που διαλάμβανε ότι όχι μόνο δεν θα ευνοηθεί και επιτραπεί ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στην Ελλάδα, μα θα πνιγεί στο αίμα αν ξεσπάσει. Ο Γιάννης Καποδίστριας, που μας τον παρουσιάζουν στα σχολεία σαν μεγάλο και τρανό, με πρωτομές και πορτρέτα, είναι ο πρώτος καταστροφέας της Ελλάδας. Μα ό,τι έκανε δεν το έκανε σαν Καποδίστριας, μα σαν εκπρόσωπος όλης της ελληνικής αντίδρασης. Ασούρλιαζε λοιπόν μαζί με τη διεθνή και η ντόπια αντίδραση. Και ας υπογράφανε άτιμα χαρτιά. Με την επικράτηση της Επανάστασης, αμέσως οι δικοί μας κοτσαμπάσιδες επιβλήθηκαν πάνω στη χώρα μας. Η αντίδραση, ντόπια και ξένη, για να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματος και να επιβάλλει νέα σκλαβιά, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα. Και στο τέλος το πέτυχε. Η αρχή έγινε κολλώντας το σβέρκο της πατρίδας μας αυτόν που σας είπα πρωτύτερα, τον Καποδίστρια. Ο Γιάννης Καποδίστριας, από την ανασύσταση του ελληνικού κράτους, άρχισε την καταστροφή της χώρας μας και ένας άλλος Γιάννης, ο Μεταξάς, έβαλε σε αυτήν το καπάκι. Ο λαός νόμιζε ότι μια που πέτυχε πια η Επανάσταση θα επακολουθούσαν τα χρόνια της ευτυχίας του, ότι όλη η ανθρωπότητα θα ήταν στο πλευρό της χώρας μας και πως η χώρα μας, για μια ακόμα φορά, θα βρισκόταν σε θέση να ξαναπάρει όπως και παλιότερα ολόκληρη την ανθρωπότητα από το χέρι και να της δείξει καινούριους δρόμους πολιτισμού και προόδου. Μα στη θέση αυτών, η ντόπια και ξένη αντίδραση επιβλήθηκαν και φέρανε τον Καποδίστρια, τη βαβαρική δυναστεία με τον Όθωνα». Είναι, εντάξει, σήμερα ακούγεται κάπως παράτερο, παράξενο, αλόκοτο, να συγκρίνει κανείς τον Ιωάννη Καποδίστρια με τον Ιωάννη Μεταξά. Αυτά όμως ήταν τα λόγια του Άρη Βελουχιώτη τον Οκτώβριο του 1944. Τώρα, στο τι γνώμη είχε ο Woodhouse για τον Καποδίστρια, θα το μάθουμε αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. We'll be right back. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια. Στον Ιωάννη Καποδίστρια από την σκοπιά των ιστορικών. Διαλέξαμε 5 βιβλία από 3 ιστορικούς, 3 πολύ σημαντικούς ιστορικούς, 2 Έλληνες, έναν Έλληνα και μια Ελληνίδα για την ακρίβεια και έναν Βρετανό. Και ξεκινήσαμε από τον Βρετανό, από τον Christopher Woodhouse και το βιβλίο του «Καποδίστριας, ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας» που κυκλοφορεί και στην πατρίδα μας από τις εκδόσεις Μίνωας. Πέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος πώς ο πυροκροτητής του ενδιαφέροντος του Woodhouse για τον Καποδίστρια ξεκίνησε όταν άκουσε τον Άρη Βελουχιώτη κατά τη διάρκεια της κατοχής να μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τον Καποδίστρια, να τον θεωρεί ως έναν τύραννο και να τον ταυτίζει ούτε λίγο ούτε πολύ με τον Ιωάννη Μεταξά. Ήταν οι δύο μοιραίοι Γιάννηδες κατά την άποψη του Άρη Βελουχιώτη. Ποια ήταν όμως η γνώμη του ίδιου του Woodhouse για τον Καποδίστρια? Μας το αναφέρει ο Σωτήρης Ριζάς στον πρόλογο του ίδιου βιβλίου, του βιβλίου του Woodhouse. Ο Καποδίστριας ήταν ένας σημαντικός Έλληνας της εποχής του, ο πιο διακεκριμένος, καθώς είχε διατελέσει συνυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Παρά τα αυτά, είχε ταυτιστεί με το αναδυόμενο ελληνικό κράτος, ήταν ο πρώτος κυβερνήτης του. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν άφηνε να εννοηθεί και ο υπότιτλος του βιβλίου του Woodhouse. Ο Καποδίστριας ήταν, όπως προαναφέρθηκε, ο θεμελιωτής της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η οπτική του Woodhouse διέκρινε όμως κάτι πολύ ευρύτερο. Ο Βρετανός ιστορικός θυμόταν έναν παλαιό βιογράφο του Καποδίστρια, τον Καρλ Μέντελσον Μπαρτόλντι. Ο Γερμανός ιστορικός υποστήριζε το 19ο αιώνα ότι η γραμμή που έδινε συνοχή και νόημα στο βίο του Καποδίστρια δεν ήταν το έθνος, όπως συνέβαινε με άλλους σημαίνοντες πολιτικούς της εποχής του. Εκκινώντας από τη θέση αυτή, ο Woodhouse πίστευε ότι αυτή η κεντρική γραμμή ήταν ιδεολογική και συνίστατο στην υπερεθνική οπτική. Πράγματι, ο Καποδίστριας ενηλικιώθηκε, έζησε και υπηρέτησε τη Βενετία, την Επτάνησο Πολιτεία, τη Ρωσία και κυβέρνησε την Ελλάδα. Η υπερεθνική οπτική του ασφαλώς ενισχυόταν από το γεγονός ότι είχε συμβάλει αποφασιστικά στη θεσμική διευθέτηση των υποθέσεων της Ελβετίας, ενώ είχε έμεσα υπάρξει υπήκοος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Γαλλίας, στο βραχή διάστημα που οι δυνάμεις αυτές είχαν ασκήσει κάποιο είδος κυριαρχία στα Επτάνησα. Ο Woodhouse διέκρινε μια κεντρική γραμμή που έδινε συνοχή και νόημα στη δράση του Καποδίστρια. Και αυτή ήταν ιδεολογική. Ο κερκυραίος πολιτικός δεν ανήκε στα βασικά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα της Ευρώπης της Παλινόρθωσης, που διαμορφώθηκε στο συνέδριο της Βιέννης του 1815. Υιοθετούσε μια μετριοπαθή και εμπειρική ενδεχομένως οπτική, κατανοώντας ότι ήταν αδύνατη η επιστροφή στο παλαιό καθεστώς. Εννοεί το καθεστώς πρώτης επανάστασης, της πρώτης Γαλλικής Επανάστασης. Ταυτόχρονα όμως τον διέκρινε η αποστροφή προς την Επανάσταση και τη βίαιη μεταβολή των καθεστώτων, καθώς δεν ήταν οπαδός του φιλελευθερισμού και της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης, αλλά της αποκαλούμενης φωτισμένης δεσποτείας. Ο ηγεμόνας κυβερνούσε με βάση τον νόμο, τον οποίο καθόριζε όμως ο ίδιος, χρησιμοποιώντας τον ορθό λόγο προς όφελος των υπηκόων του. Η απόκλησή του από το βασικό μέλημα του Ρώσου Αυτοκράτορα κατά τη στιγμή της έκρηξης της Ελληνικής Επανάστασης, που ήταν η διατήρηση του status quo, λόγω του φόβου της επαναστατικής ανατροπής, οδήγησε τον Καποδίστρια σε παρέτηση. Επικρατούσε προς στιγμήν η πολιτική του Μέτερνιχ, του καγκελαρίου της Αυστρίας, ο οποίος ήταν ταυτισμένος με το παλαιό καθεστώς. Θα επανέλθουμε αργότερα στον Μέτερνιχ και στην σχέση του, αυτή τη σχέση απόλυτης αντιπαλότητας που είχε με τον Καποδίστρια, αλλά πρώτα θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά πώς ακριβώς οι συγγεριανοί του Καποδίστρια έβλεπαν τον ίδιο τον Καποδίστρια, τον καιρό ακριβώς το 1815 στο συνέδριο της Βιέννης, όταν μετά από μακρά θητεία στη Ρωσική Αυλή ο Καποδίστριας διορίζεται αρχηγός της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, συνυπουργός εξωτερικών για την ακρίβεια μαζί με τον Νέσελροντ. Αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμά μας για τον Ιωάννη Καποδίστρια από την Σκοπιά των Ιστορικών, και αναφερόμαστε αρχικά στο βιβλίο του Christopher Woodhouse, «Καποδίστριας, ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας το 2020, ενώ πρωτοκυκλοφόρησε στην Αγγλία το 1973. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Woodhouse, αλλά και με τον ίδιο τον Καποδίστρια, ξέρετε, ο Καποδίστριας υπηρέτησε όσο καιρό ήταν στη Ρωσική Αυλή υπό δύο τσάρους, δύο Ρωμανόφ. Τα περισσότερα χρόνια, 15 και κάτι, υπηρέτησε υπό τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, ο οποίος ήταν και ένας φιλελεύθερος θα λέγαμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του απόλυτου αυταρχισμού που ήταν τότε η μοναρχία, η απόλυτη μοναρχία της Ρωσίας, ήταν σχετικά φιλελεύθερος. Το όραμά του ήταν πιο φιλελεύθερο από ότι πολλών κατόνομα φιλελεύθερων της Ευρώπης. Αλλά αυτός πέθανε σχετικά νέος, 47 χρονών, το 1825 και τον διαδέχθηκε ο Νικόλαος ο Πρώτος, Ρωμανόφ και αυτός, ο οποίος όμως ήταν πολύ πιο αυταρχικός από τον προκάτοχό του, συνέτριψε μάλιστα και το φιλελεύθερο κίνημα των Δεκεμβριστών, επαναστατικό κίνημα με τα μέτρα εκείνης της εποχής. Έμεινε κοντά του για λίγα χρόνια ο Καποδίστριας, συγκριτικά με τα χρόνια που είχε υπηρετήσει υπό τον Αλέξανδρο. Έμεινε λοιπόν υπό τον Νικόλαο μονάχα από το 1825 μέχρι το 1827, όταν τον καλέσανε ως κυβερνήτη στην Ελλάδα. Λοιπόν, και σε αυτό το μικρό διάστημα, το 1826 για την ακρίβεια, έστειλε ένα μνημόνιο, ένα μεμοράντουμ στον Νικόλαο που καταχωρήθηκε γενικότερα ως ένα είδος αυτοβιογραφίας, ένα είδος αυτοβιογραφίας με μεγάλη δόση αυτολογοκρισίας, διότι απευθυνόταν στον νέο τσάρο. Πρόσεχε πάρα πολύ τι θα αποκάλυπτε, πρόσεχε κυρίως τι δεν θα αποκάλυπτε σε αυτή την βιογραφία, και ένα από τα πράγματα που ισχυρίζεται ο ίδιος ο Καποδίστρια στην αυτοβιογραφία του είναι ότι αντέδρασε πολύ αρνητικά όταν ο προκάτοχος του Νικόλαου, ο Αλέξανδρος δηλαδή, του πρότεινε να γίνει υπουργός των εξωτερικών και του εξήγησε κιόλας και ποιες θα ήταν ακριβώς οι αρμοδιότητές του. Γράφει λοιπόν ο Woodhouse σε σχέση με αυτές τις αρμοδιότητες: «Θα ακολουθούσε τον τσάρο αυτοπροσώπως όπου τον οδηγούσαν οι κρατικές υποθέσεις, είτε στην Αγία Πετρούπολη, είτε όπως πρόσφατα στη Βιέννη, στην Εκστρατεία και στο Παρίσι. Παρολίγον να μη λείψουν οι ελέξεις», έγραφε ο Καποδίστριας στο διάδοχο του τσάρου. Και χαρακτηριστικά δίστασε, θυμίζοντας κατά πολύ εκλεγμένο πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων. Ζήτησε να του επιτραπεί να επιστρέψει στη θέση του στην Ελβετία. Μπορούσε να σκεφτεί τον εαυτό του ως δεξί χέρι του τσάρου σε εξαιρετικές περιστάσεις όπως η πρόσφατη εκστρατεία, όχι όμως στην Αγία Πετρούπολη, στην αυλή, όπου τα πράγματα ήταν σε μια σταθερή και μόνιμη κατάσταση. Έβλεπε τον εαυτό του ως πράκτορα για ειδικές αποστολές και έκτακτες καταστάσεις όπως ο Πότσο Ντιμπόργκο ή ο Στάιν, είναι άλλοι δύο επιφανείς σύμβουλοι του τσάρου εκείνη την εποχή. Όταν ο τσάρος επέμεινε, ο Καποδίστριας παρέμεινε σταθερός στην άποψή του. Ενθαρρυνθείς εκ της άκρας αυτού επιοικίας, εξέθεσα αυτό λεπτομερώς τους λόγους της επιμονής μου», έγραψε στην αυτοβιογραφία του. Οι λόγοι φυσικά βασίζονταν στις σχέσεις του με τους Έλληνες και ιδίως με τα Ιόνια νησιά, η μοίρα των οποίων ήταν διαρκώς στη σκέψη του. Τόσο οι νησιώτες όσο και οι γείτονές τους στην υπηρωτική χώρα, υπενθύμησε στον Αλέξανδρο, θα άφηναν τις ελπίδες τους να φουντώνουν βλέποντας τον Καποδίστρια να γίνεται διάσημος, και τότε αναπόφευκτα θα τον κατηγορούσαν για όλες τους τις απογοητεύσεις. Θα αποτύγχανε στο χρέος του απέναντι στη γενέθλια γη του αν θεωρούσε τον εαυτό του ξένο προς την Ελλάδα προκειμένου να απαλλαγεί από αυτούς. Και αυτή ήταν μια θυσία που δεν μπορούσε να κάνει. Αν όμως αναγκαζόταν να διατηρήσει προσωπικές σχέσεις μαζί τους, τότε οι Βρετανικοί και άλλες κυβερνήσεις αναπόφευκτα θα τον υποπτεύονταν. Αδυνατούσε να δει κάτι καλό να προκύπτει από αυτό, είτε προς εξυπηρέτηση του τσάρου, είτε για τους Έλληνες, είτε για τον εαυτό του. Δεν έχουμε λόγους να αμφιβάλλουμε για την ειλικρίνεια των επιχειρημάτων του Καποδίστρια, τα οποία συχνά εξέθεται σε προσωπικούς φίλους του. Θα πρέπει όμως να υποθέσουμε ότι ο στόχος τους δεν ήταν να πιστεί ο τσάρος να ακυρώσει το διορισμό του, ήταν μάλλον να βεβαιωθεί ότι αργότερα δεν θα υπήρχαν επικρίσεις λόγω αποτυχίας να προβλέψει τις δυσχέρειες που θα προέκυπταν. 7 χρόνια αργότερα θα μπορούσε θαυμάσια να υπενθυμίσει στον Τζάρο τι είχε υποστηρίξει στην αρχή του διορισμού του. Προς ώρας όμως, το τέχνασμα είχε πετύχει. Ο Τσάρος παραμέρισε τις αντιρρήσεις του. Του απάντησε, όπως καταγράφει ο Καποδίστρια στην αυτοβιογραφία του. «Πολύ μεγαλοποιείτε τα πράγματα. Σέβομαι τα αισθήματά σας προς την ιδιαιτέραν πατρίδα σας και την Ελλάδα και επειδή ακριβώς γνωρίζω τα αισθήματα ταύτα, επιθυμώ να σας κρατήσω πλησίον μου. Ουδέν δικαιότερον και ωφελημότερον του να έχουν οι Έλληνες συνήγορον παρεμή εν το προσώπο ημών». Ημών με ύψιλον, στο πρόσωπό σας. Το επιχείρημα του Τσάρου ήταν και αυτό ειλικρινές. Είχε κάνει την ίδια επισήμανση 1,5 χρόνο νωρίτερα, όπως είπε ο Καποδίστριας στη Ροξάνη Στούρτζα, θα δούμε αργότερα ποια ήταν η Ροξάνη Στούρτζα, το Μάιο του 1814. Όλες τις υποθέσεις που μπορούσαν να τους αφορούν, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, θα τις επομιζόταν ο Καποδίστριας. Ως απόδειξη της εμπιστοσύνης του, ο Τσάρος ανέφερε τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τα Επτάνησα, τις οποίες άφηνε ολοκληρωτικά στον Καποδίστρια. Αυτές οι επίμονες φράσεις ήταν χαρακτηριστικά απλοϊκές και γεμάτες εφορία. Ο Τσάρος λησμόνησε τις παλιές υποσχέσεις που είχε παραβεί και αγνόησε τις αναπόφευκτες δυσχέρειες που δικαίως προέβλεπε ο Καποδίστριας. Αναμφίβολα όμως αυτή ήταν η ιδιοτροπία του. «Λοιπόν, θάρρος, ελπίδα εις τον Θεόν και καρτερίαν», κατέληξε. «Και», συμπληρώνει ο Καποδίστριας στην αυτοβιογραφία του, «τότε η αυτού μεγαλειώτης σφίξασα τη χείρα μου, μη είπε. Σύμφωνη λοιπόν, καληνύχτα». Την επομένη, το διάταγμα διορισμού του Καποδίστρια ως Υπουργού Εξωτερικών είχε υπογραφεί, γεγονός που τον εξίσωνε με τον Νέσελροντ, έστω κι αν από τεχνικής απόψεως ήταν κατώτερός του λόγω αρχαιότητος. Όταν ο Τσάρος έφυγε από το Παρίσι, αποφάσισε να πάρει τον Νέσελροντ μαζί του, αφήνοντας πίσω τον Ραζουμόφσκι και τον Καποδίστρια για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν τις συνθήκες. Οι υποθέσεις χρειάστηκαν 7 εβδομάδες ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθούν. Ακόμα και ο Μέτερνιχ με τον Κάσλρεϊ, ο Μέτερνιχ ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, ο Κάσλρεϊ ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμα και ο Μέτερνιχ με τον Κάσλρεϊ λοιπόν εντυπωσιάστηκαν από τέτοιες αποδείξεις εμπιστοσύνης. Όμως ο σχεδόν άγνωστος, επιφυλακτικός, ανεξιχνίαστος Καποδίστριας με τα βίας είχε ένα φίλο για να τον συγχαρεί και τα κακά του προαισθήματα ήταν αληθινά. Μια από τις ελάχιστες προσωπικές αφηγήσεις για το άτομό του εκείνη την ημέρα οφείλεται όχι σε κάποιο φίλο αλλά σε έναν εχθρικό επικριτή του που του αποδίδει την ευθύνη για την προδοσία του Αλέξανδρου Υψηλάντη 6 χρόνια μετά. Ο Κόμις Ντε Λαγκάρτ Σαμπονά ήταν στενός φίλος του Υψηλάντη και μοιραζόταν την αγάπη του για την Ελλάδα. Τον προειδοποιούσε όμως επίμονα, σύμφωνα με την αφήγησή του, να αποφεύγει τις παράτολμες περιπέτειες και ιδίως να μην εμπιστεύεται τους Ρώσους. Για τον Σαμπονά, ο Καποδίστριας ήταν ένας καιροσκόπος λακές του Τσάρου, μια μεγάλη αδικία που θα πρέπει να θυμόμαστε διαβάζοντας την αφήγησή του για τον νέο ευνοούμενο του Αλέξανδρου. «Ανάμεσα», έγραφε ο Σαμπονά, «ανάμεσα στις εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες στο συνέδριο της Βιέννης που ανταγωνίζονταν τον Μέτερνιχ, τον Ταλεϊράνδο και τον Νέσελροντ, στον σαγηνευτικό τρόπο με τον οποίο εκφράζονταν, μια θέση ανήκε στον Καποδίστρια, του οποίου σύσταση στη γενική εκτίμηση αποτέλεσε η στοργή με την οποία τον τίμησε ο Τσάρος Αλέξανδρος. Η εμπιστοσύνη του Τσάρου και η φιλία του κερδίθηκαν από την εκπληκτική προσαρμοστικότητά του στη συζήτηση και από την ικανότητά του στη δουλειά. Ζητούνταν η συμβουλή του για τα πάντα. Είχε μοιηθεί στα πιο προσωπικά μυστικά. Επιδείκνυε μία σπάνια δεξιοτεχνία στο χειρισμό των πιο δυσεπίλητων ζητημάτων. Υπήρχε ωστόσο κάτι μυστηριώδες που περιέβαλε την προσωπικότητά του. Αντί να αποτελεί την πυθία των σαλονιών και των διασκέψεων, εκείνος σκοπίαζε τόσο πολύ να αποκρύψει την παρουσία του, όσο άλλοι αποζητούσαν τη δημοσιότητα. Προαγωγή σε κάθε είδους βαθμό ήταν το σύνηθες. Μόνο ο Καποδίστριας όμως απέφευγε να συνδέσει το όνομά του με οποιονδήποτε επίσημο διορισμό. 40 ετών εκείνη την εποχή συναντούσε μεγάλες δυσχέρειες στην προώθηση της διπλωματικής σταδιοδρομίας. Εδώ, σημειώνει ο Γουτχάους, ακολουθεί μια εχθρική εξιστόρηση της επιτυχίας του Καποδίστρια, την οποία ο Σαμπονά απέδιδε στην επιρροή μάλλον παρά στην αξία. Πρώτα χάρης στον Ρουμιάντσεφ, που ήταν και αυτός σύμβουλος, μυστικοσύμβουλος του Τσάρου, και έπειτα ετεροχρονισμένα στη Μαντάμ Κρίντενερ, μια διαβόητη κυρία στη ρωσική αυλή, που οθούσε τον Αλέξανδρο, τον Τσάρο Αλέξανδρο, προς το μυστικισμό. Τα κουτσομπολιά του Σαμπονά στην πραγματικότητα ήταν όχι μόνο κακόβουλα, αλλά και εν μέρει αντιφατικά, εφόσον αυτός παρουσίαζε τον Καποδίστρια ως ένα μάγο και ταυτόχρονα ως μια καιροσκοπική μετριότητα. Η σεμνότητά του, έγραφε, υπέκρυπτε την πιο υπερβολική φιλοδοξία, η οποία δεν ήταν άλλη από το να αποκτήσει την εξουσία στην Ελλάδα. Από τη Μαντάμ Κρίντενερ είχε υιοθετήσει, σύμφωνα με τον Σαμπονά, μια μυστικιστική πόζα. Εν τούτης, ο Σαμπονά έσφαλε αποκαλώντας τη στάση του πόζα, εφόσον αντιθέτως η μυστική τάση στο χαρακτήρα του μπορεί να ανιχνευθεί στα πρώτα χρόνια της νεότητάς του. Η χαρακτηριστική περιφρόνηση του κοσμικογράφου προς τα γεγονότα είναι προφανής στο γνώριμο σφάλμα που διαπράττει συγχέοντας τη φιλόμουσο εταιρεία με τη φιλική εταιρεία. Σε δύο μόνο σημεία ο Σαμπονά αποδεικνύεται αξιόπιστος και τα δύο προς τιμήν του Καποδίστρια. Τονίζει τη φήμη που απέκτησε στη σύνταξη εγγράφων, η οποία αναγνωριζόταν από τους πάντες. Εξίσου αποκαλυπτική ήταν η σιωπή των αναμνήσεων του Καποδίστρια εννοεί, σχετικά με τη συμμετοχή του Καποδίστρια στον κοινωνικό κύκλο του συνεδρίου. Μια φορά μόνο τον είδαν σε ένα χορό που παρέθεσε ο Ραζουμόφσκι, ένα χορό τον οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο να αποφύγει. Και άλλη μια φορά τον είδαν να κερδίζει σε μια λοταρία το βραβείο, το οποίο έδωσε αμέσως σε μια Ρωσίδα πριγκίπισσα. Το αχόρταγο κουτσομπολιό δεν είχε άλλα πικάντικα νέα να καταγράψει. Όμως θα συνεχίσουμε και με άλλες ιστορικές, σημαντικές ιστορικές πηγές για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια, τα 20 χρόνια της μεγάλης του σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και ειδικά στη Ρωσία, καθώς και την επιστροφή του στην Ελλάδα, στην αυριανή συνέχεια του αφιερώματός μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. He claimed me as a music buddy and a lot of fun. Oh, baby, yes, baby, woo, baby, have me some fun tonight, yeah. Well, no tall, sunny cheek, Bill Speech guy, everything that Uncle John need. Oh, baby, yes, baby, woo, baby, have me some fun tonight, yeah. Well, I saw Uncle John with Bo at Sally. He saw him married.
violence, it causes silence. But who are we mistaken? There you see, it's not me, it's not my family. In your head, in your head, they are fighting with their tanks and their bombs. Air bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, in your head, zombie, zombie, zombie. What is in your head? In your head. Zombies out there, somewhere. Oh, ooh, 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 ooh,
what is it?